Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Sabir bəy, xoş gəlmişsiniz. Milli Dirçəlik gününüz mübarək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizi və bütün dinləyicilərimizi təbrik edirəm bu gözəl bayram münasibətilə.
Sabir bəy, artıq meydan hadisələrindən düz 19 il keçir. Bu illər ərzində meydan hadisələrini doğuran səbəblər, ondan çıxarılmalı nəticələrdən geniş bəhs edilib. Ancaq məni indi əsasən bir sual düşündürür. Azərbaycanda 19 il əvvəlki problemlərin bəziləri hələ də qalmaqdadır. Təkcə ilə Qarabağ problemini yada salmaq kifayətdir. Ancaq bəzi müşahidəçilərin fikirlərinə görə bir çox problemlər də həllini tapsa da elələri də var ki, onlar sonrakı dövrlərdə meydana çıxıb hələ də həll edilməmiş qalır. Məsələn, belə problemlərdən əsasən işsizlik, sosial ədalətsizlik göstərilir. Bax, sizcə 19 il əvvəlkindən fərqli olaraq indi çoxlar niyə mübariz deyil? Və sizcə, indi Azərbaycan xalqı nə dərəcədə dirçəliş nümayiş etdirir? Bax, bütün bu problemlərdən.
18 noyabr təkcə Azərbaycanın tarixində yox, köhnə Sovetlər Birliyinin tarixində müstəsna yeri olan bir gündür. Çünki coğrafiyanın, xəritələrin dəyişiliyinə gətirib çıxartdıq və bizim tariximizdə xüsusi bir yeri var. Milli Azadlıq Hərəkatı başladı ondan sonra və bu Milli Azadlıq Hərəkatı nəticə itibarilə 3 il sonra Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə nəticələndi. Əlbəttə, bir sıra problemlər həll olunmayıb. Əksinə, bəlkə də bəzi problemlər artıb. Çünki dövlət idarə eləmək, dövlət qurmaq o qədər də asan bir şey deyil. Ən asan iş qul olmaqdır. Ağam var, nə deyir onu eləyirsən, oturursun sakit, bitkə çörək verir, yaşayırsan. Amma müstəqil olanda gərək çörəyini də özün qazanasan, ondan sonra evini də özün qurasan və yaşayır üçün gərəkli olan hər şeyi özün qazanasan. Və burada təbii ki, bir sıra problemlər çıxır ortaya. Rusiya dəlinin altında olanda Azərbaycan cəmiyyətinin, bütün azərbaycanlıların psixoloji cəhətdən beynində bir sual vardır, bir fikir vardır ki, biz Rusiyanın əlinin altında olmasaq, hər şeyimiz var, zənginliyimiz var, sərvətimiz var, biz xoşbaxt olacağıq. Bu duyğu hamını birləşdirirdi. Amma ondan sonra, müstəqil olandan sonra öz içimizdə problemlər yaranır. Dövləti kimlər idarə edəcək, cəmiyyətin hansı təbəqəsi idarə edəcək, sonra bu sərvətlərə kimlər sahiblənəcək, kim cəmiyyətin hansı təbəqəsində dayanacaq. Ona görə də şübhəsiz münaqişələr, konfliktlər artıb əvvəlkinə nisbətən çox-çox, deyək ki, daha gərgin bir şərait var. Amma hər halda dünya dövlətlərin içərisində bir Azərbaycan dövləti də var. Dövləti olmayan xalqların təbii ki, taleyini biz yaxşı bilirik. O cəhətdən nə qədər çətinliklər olsa, işğal davam edir, torpaqlarımızı itirmişik, şəhidlər vermişik. Bugün əhalinin müəyyən bir çətin şəraitdə yaşayır. Amma bütün bunların hamısı üst-üstə gəlsək də bu, deyək ki, qazanılan uğuru, yəni bağımsız, müstəqil bir dövlət quruculuğuna əvəz eləyə bilməz və ona kölgə sala bilməz.
Ələkbər Raufoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Şübhəsiz ki, Sabir bəy həmin illərdən əvvəl də kifayət qədər nüfuz sahibi idi, tanınmış sima idi. Amma biz hamımız, yəni indi yeni nəslin nümayəndələri kimi o dövrü görmüşdük və belə deyək, o dinin ayinlərinə əməl etmişdik. Amma indiki dövrdə nəzər saldıqda Sabir bəy istəyərim bir aydınlaşdıraq ki, biz dirçəlib nə etmişik? Yəni, nə üçün biz bu günü dirçəlmək kimi qəbul etməliyik? Nəyə görə? Çünki siz problemləri sadaladınız. Əgər bu problemlər indiyə kimi qalıbsa, əgər həmin gün bizə yəni siyasi liderlər baxımından yəni yeni bir siyasi liderlə bəxş etməyibsə, yəni ona görə bu günün əhəmiyyətini istəyirlər ki, bir daha dəqiqləşək. Yəni, biz dirçəlmişik kimi doğrudan da və dirçəlib nə etmişik?
Mən bu sual artıq cavab verdim. Dirçəliş siyasi lider yetişdirmək üçün deyil, dirçəliş millətin dirçəlişidir. Yəni milli dirçəliş gündür, xalqın ağa qalxması gündür və Sovetlər dönəmində 100, 200, 500 adamın bir araya yığışması belə yasaq olunanda həmin ilin fevral ayından başlayaraq Azərbaycanda böyük mitinglər keçirildi. Amma məhz noyabrın ayının 18-dən başlayaraq Azərbaycanda 100 minlərlə insan azadlıq meydanına toplandı. Sonra da ordu gəldi, ordu ilə üz-üzə dayandı meydan 24-dən sonra və ordu ilə üzdə dayananda artıq bu hərəkət ilk öncə deməli SSR-dən yenidən qurma və perestroika belə deyək ki, pluralizm şərtlərinə uyğun tələblər irəli sürürdü. Azərbaycanın haqqları verilsin, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, ermənilərin iddialarına son qoyulsun. Amma elə ki, ordu gəldi və millət gördü ki, ordu gedib işğalçı Ermənistan, işğalçı niyyətinə düşən Ermənistan mitinqlərini dağıtmaq əvəzinə teatr meydanında, yaxud Xan kəndində olan mitinqləri dağıtmaq əvəzinə haqlı Azərbaycanın üstünə gəlir. Onda millət hiss elədi ki, hər şeyin başında Moskva dayanır. Rusda onu hiss eləyənlər çox idi. Amma Moskva dayanır və bundan sonra bu çevrildi, tamam istiqaməti dəyişildi. Bu mitingin ilk dəfə olaraq Azərbaycanın bütövlüyü, azadlığı, müstəqilliyi şüarları meydanda səsləndi. Yəni 200 il bəlkə də Azərbaycanın parçalanmasından və şimal bölgələrimizin Rusiyanın əlinə keçməsindən bəri 200 il ərzində təkcə 18-20-ci illərdə nisbətən belə səslənmişdi o şüarlar. Amma qalan vaxtlarda dilə gəlməyən şüarlar, dilə gəlməyən həqiqətlər həmin günlərdən başlayaraq millətin dilində səsləndi. Millətin hafizəsi özünə qayıtdı, tarixinə yenidən baxdı, öz vücuduna, öz durumuna, öz deyək ki, tarixdəki yerinə, faciələrinə, hər şeyə yenidən baxdı və özünü yenidən dərk elədi. Ona görə mən bu diriliş günü o günün mahiyyət son dərəcə dəqiq ifadə edir.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, Qanun jurnalına redaktorum.
Sabir bəy, müstəqillik günü, diriliş günü bunlar hamısı tarixi hadisələrdir. Siz də bir yazıçı kimi son illərdə tarixi roman janrına daha çox meyl edirsiniz. Göy Tanrı yazmışsınız, Cavad Xan haqqında yazmışsınız. İndi hal-hazırda dipailər haqqında yazmaq istəyirsiniz. Bax, bu son ən yeni tarix haqqında nəsə yazmaq fikrindəsiniz? Tarixə münasibət sizi qane eləyirmi son illərin tarixi münasibət?
Mən Hüseyin Bala Səlimov salamlayıram. Mənim çox hörmət elədiyim jurnalistlərdən biri də Azərbaycan mətbuatında. Mənim bu sizə sadaladığınız romanların hamısından əvvəldə bir başqa romanım da vardı, Xətai Yurdu. O kitab bütövlüyünə meydan hadisələrinə həsr olunub. Adı xatirə romandır. Təşəkkür eləyirəm ki, bu suala görə. Çünki doğrudan da biz bəzən yazmaqdan çox danışmaqla məşğul oluruq, amma qalan yazılandır.
Sabir bəy, yeri gəlmişkən sizdən bir məsələyə də yəni münasibət öyrənmək istərdik. Milli Dirçəlik günündən artıq bir qədər əvvəl də qeyd etdik ki, 19 il keçir, Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən də 16 il. Cəmiyyətdə bəzi yerli təhlilçilər arasında belə fikirlər var ki, əslində Azərbaycan müstəqil olsa da, insanlar fərd olaraq, vətəndaş olaraq hələ tam azadlığa nail ola bilməyiblər. Yəni bəzi hallarda siyasi hüquqlar tapdalanır, bəzi hallarda iqtisadi hüquqlar tapdalanır, mülkiyyət hüquqları tapdalanır. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? İndi Azərbaycanda 9 nəfər jurnalist həbsxanadadır. Onlardan biri də bu həftə Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid həbs edildi. Artıq jurnalistlərin həbsinə və bu saya görə Azərbaycan Avropa ölkələri ilə yox, deyək ki, İranla müqayisə edilər. Bax, bu mənada sizin fikrinizi bilmək istərdik. Azərbaycan geri mi qayıdır?
Çox maraqlı bir sualdır. Mən təxminən 10 il bundan əvvəl Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevlə yazıçıların görüşündə səslənmiş bir fikri indi xatırlayıram. Çünki bu çox önəmlidir və indiki məmurlara, indiki dövlət yöneticilərinə bir görk, bəlkə də bir dərs olmalı fikirdir. Çıxışımda dedim ki, bizlər tam olunuruq hər yerdə. Meydan hərəkatının iştirakçıları namusu ittiham olunur. Mən bilmirəm, biz hansı günahın sahibiyik. Biz millətimiz, torpağımıza qarşı iddialar irəli sürülüb. Ona görə çıxmışıq meydanlara, sözümü demişik, sözümüzü demişik, bacardığımız işləri də eləmişik. Azərbaycanın müstəqillik haqqına da qol çəkmişik. Bu məmurlar niyə bizi ittiham eləyirlər, sıxışdırırlar filan. Mərhum Heydər Əliyev belə çox diqqətlə qulaq asırdı, biraz da belə əsəbi idi filan. Mən də düşünürdüm ki, başqalarının saxladığı fikirlərini bəzi şeylər dedi, bəlkə indi mənə də nəsə başqa bir söz deyəcək. Amma o dedi ki, mən təşəkkür eləyirəm, məsələni qaldırmaqla mənə imkan verdin, o dövrü qiymətləndirim. O dedi ki, mən 88-ci ildə başlanan Milli Azadlıq Hərəkatını və meydan hadisələrini Moskvadan izləyirdim. Mən qürur duyurdum o meydanla və sizlərlə. O hadisələr Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələrindən biridir. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Sonra amma axırda səhiflər oldu və s. Sonra mən də gəldim Naxçıvanda, dedim mən bütün rayonları, icra başçı cəbhəçiləri sizin dostlarınızı qoymuşdum. Bakıya gələndə də mənə eyni niyyətlə gəlirdi. Mələlə verib işləyəcəkdik. Amma indi sizin bəzi dostlarla vəzifələrini dondurdular, nə elədilər? Mən məcbur oldum, bu çox önəmli bir yerdir. Mən məcbur oldum, vaxtı ki, mənə xəyanət eləmiş köhnə kommunistlərdən bir hissəsini təzədən yığım öz ətrafıma, yeni bir dövrə başlayaq. Bu söz mənim üçün çox qiymətli bir sözdür. Çünki mən hesab edirəm ki, sonradan hakimiyyətə gələnlərin bir hissəsi nə Heydər Əliyevin kursuna sadiqdirlər, nə Azərbaycanın müstəqilliyi onları düşündürür. Bir hissəsi vaxtı ki, o üçüncü bayraq ortaya çıxanda onu əlimizdən alıb cıran adamlar da var idi.
Bir çoxları heç müstəqillik məsələsində səs vermiblər. Məsələn, 1991-ci il mart referendumunda Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs verdilər. Bəzi nazirlər var, indiki millət vəkilləri var.
42 nəfər referenduma yox demişdi, geridə qalan 360 nəfərin hamısı SSR-də qalmağa səs vermişdi. Mən məsələn o sənədləri götürüb qoyaram. Kim Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə olub sonra onun vəzifədə qala bilməz. Sən bu bayrağı hörmət eləmirdin, müstəqillik istəmirdin, SSR-nin qalmağını istəyirdin, bu gün də ürəyin yarısı Moskvadadır, bu nə cür belə ola bilər? Çörəyini yeyirsən, bu dövlətin sərvətinə sahiblənirsən, amma içində uşaqların bu dildə danışmır. Baxın, son vaxtlar Müdafiə Nazirliyinə nə qədər adamlar gətirmişdi, hamısı qazandıqlarını gedib Moskvada filan evlər tikirdilər. Fikirləri orada idi, orayla oturub dururlar. Bu mənada dövlət məmuru, mənim düşüncəmə görə, dövlətin əgər bağımsızlığı onun eşqi deyilsə, ondan ötürü can yandırmırsa, ürəyini o yolda qoymağa hazır deyilsə, o dövlətin gələcəyi üçün nə cür ürəyini çalışa bilər. Mən deməli, buna görə də bəzi yazılarımda yazmışdım, müstəqilliyi biraz ayrı cür təsəvvür edirdim. Mən müstəqilliyi milli ideallarımızın dövlətin ideallarına çevrilməsi kimi təsəvvür edirdim. Yəni, dövlət bizim hər birimizi düşündürən məsələləri ortaya qoyacaq və onun üçün deməli, bir tövlük havası, bir ədalət, bir haq, hamının qardaş kimi bir araya yığa bilər. Əsl xalq hakimiyyəti kimi təsəvvür edirdim. Oliqarx hakimiyyəti kimi yox. Pulluların, varlıların hakimiyyəti kimi yox. Cəmaatin əleyhinə olan hər şeyi mən ruhən rədd edirəm. Bugün təəssüf ki, bizim müstəqil dövlətimizdə əsl xalq hakimiyyəti yoxdur. Və bu adamlar da jurnalistlərin, müəyyən adamların, deyək ki, onların bu mahiyyətini görməsi, bu mənim dediyim tarixləri vərəqləməsini istəmirlər. Ona görə də jurnalistlərin bir hissəsi yazılarına görə, sözə görə həbs olunur. Mən dəfələrlə demişəm, sözə görə insanı həbs eləməzlər. Sözün varsa sözə sözlə cavab verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sabir bəy, həm də söhbətin əvvəlində də qeyd etdiniz, yəni problemlər var, getdikcə daha da artır. Amma həmin dövrdə, yəni Sovet ideologiyasına belə deyək də, öz etirazını meydana bildirən bir xalq indi, yəni heç bir səs çıxara bilmir. Ona görə sualı istəyirəm bir daha təkrarlayaq ki, baxın, ikinci ildir ki, biz artıq Milli Dirçəliş gününü rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd etmirik. Hətta, yəni bu gün münasibətində bir-birimizi təbrik etmirik ikinci ildir. Halbuki, yəni Halbuki, yəni siz qeyd etdiniz ki, problemlər var, bir ideoloji boşluq kədə var. Bəlkə bu tarixi günlərimizdən biz istifadə etməliyik ki, ideoloji, yəni boşluğumuzu doldurmaq üçün. Ona görə sizcə, yəni bu düzgün qərar edimi və ikinci sualım da budur ki, bir ideoloji konsepsiya bəlkə bir dövlət səviyyəsində ortaya qoyulmalıdır ki, millət, yəni özünü təsdiqləyə bilsin.
Buyurun, sağ olun.
İdeoloji konsepsiya var. Azərbaycan bayrağı bərpa eləmişdir dövlətimiz 18-20-ci illərdə. Azərbaycanda türkçülük, İslami dəyərlərə sədaqət və vicdan azadlığı, eyni zamanda çağdaş düşüncə, çağdaşlıq. Bunlar hamısı, yəni, haradasa ümumi xətti müəyyənləşdirir. Amma bugünkü təhsil sistemimizin, bugünkü tərbiyə işinin təməlində hansı dəyərlər dayanmalıdır, bunu konkretləşdirmək lazımdır. Təəssüf ki, bu cəhətdən çox iş görülməlidir, hələ qarşıda çox işlər var. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, eyni adamlar vaxtı ikən Sovetlər Birliyinə tərənnüm eləyən o birliyi, kommunist ideologiyasını bugün də dəstliklərdə təbliğ olunur uşaqlara, amma müstəqillik üçün çalışan, müstəqillik ideyası ilə yazan adamlar yenə kənardadırlar. Mən bunu başa düşə bilmirəm. Problemlər artır deyirsiniz, məncə artmır. Niyə görə millətin müqaviməti yoxdur? Məsələn, bizlər vaxt ikən sovetlər dönəmində barbar bağırırdıq. Amma sonra müstəqil olandan sonra fikirləşirsən ki, müəyyən mənada bəzi şeyləri dözməliyik ki, ölkə üçün özümüz içərdən problemlər yaratmıyor. Bu hakimiyyətlər gəldi, gedərdi. Biri gələcək, gedəcək, öbürsü gələcək. Amma dövlət önəmlidir, dövləti qorumalıyıq. Amma dövlət də gələk ki, insanı insan saysın, adamı adam yerdə qoysun. Bu da təbiidir. Buna görə Milli Dirçəliş gününün iş günü elan edilməsi doğru olmadı. Amma bu da dərd deyil. Novruz bayramı zaman içində sovetlər dönəmində iletişim tərəfindən qeyd olunmurdu. Rəsmi bayramlar sırasında yoxdur. Millət onu unutmadı ki. Önəmli olan başqa şeydir. Millətin müqavimət gücü artırılmalıdır. İndi təzədən toparlanmaq vaxtı da 50 milyonluq bir xalq parçalanmış vəziyyətdə ondan sonra müqavimətsiz, aciz görkəmdə ola bilməz.
Sabir bəy, bir məsələni sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Bəlkə də sual sizə qəribə görünəcək. İndi burada fikirlər səslənir ki, niyə xalq mübariz deyil? Bəlkə o vaxtlar, deyək ki, 19 il əvvəl SSRİ-də toplaşmaq azadlığı indi ilə müqayisədə daha çox təmin edilirdi. İnsanlar meydanlara axışıb öz sözlərini deyə bilirdi. Bu aminin də haradasa müəyyən qədər təsir ola bilər.
O vaxt da icazə verilmirdi. Amma görünür, Azərbaycanın böyükləri işğala qarşı mübarizədə və SSRİ rəhbərliyinə qarşı da mübarizədə acizliklərini hiss eləyib göz yumurdular və millət də ortaya çıxırdı, meydanlara çıxırdı. İndi mən şəhər rəhbərliyinin, ümumiyyətlə ölkədə ölkə rəhbərliyinin bəzi hallarda cəmaatın öz fikirlərini ifadə eləməsinə, belə deyək ki, biganə yanaşmasını başa düşə bilmirəm. Miting keçirmək, fikirlərini ifadə eləmək, yürüyüşlər planına bu konstitusiyon haqqıdır. Hər kəsin buna haqqı çatır. Elə hadisələr var ki, orada əksinə dövlət millətlə bir yerdə çıxmalıdır. Qarabağ məsələsi ilə bağlı niyə mitinglərə, yürüyüşlərə icazə verilməsin?
Hüseyin Bala Sənimovun sualı var.
Sabir bəy, siz vaxtilə həm də Azərbaycan kimi bir qəzetin redaktor olmuşsunuz, baş redaktor olmuşsunuz. Mən əvvəlki sualı biraz davam etdirmək istəyirəm. Bax, sizə necə gəlir? O dövrlərdə jurnalistik ilə məşğul olmaq daha asan idi, yoxsa indiki dövrdə? Hansı dövrdə çətin idi?
Jurnalistika bilirsiniz, həmişə çətin işdir. Və bu dəqiqə dünyada bir savaş gedir, o da sözə qarşı savaşdır. Keçən il 100-dən çox jurnalist ölüb cəbhələrdə. Bu jurnalistdir, bu Allahın yaratdığı istedadlı bir bəndəsidir. Bu adamlar gedir haqqı, təzə informasiyalar dünyaya çatdırmağa yerində vurub öldürülür. Nə günahı var bunların? Normal jurnalist üçün söz demək istəyən, vicdanlı jurnalist üçün bütün dövrlərdə çətindir. Amma sadəcə olaraq Sovet dövründə senzura nə qədər güclənirdisə, söz biraz həqiqətlər biraz daha dərin qatlara keçirdi, alt qatlara keçirdi, amma deyilirdi. O bəlkə də biraz bədiliyi gücləndirirdi, rəmzliyi filanı gücləndirirdi. İndi də bənə elə gəlir ki, peşəkar, yüksək peşəkar jurnalist hər sözü deyə bilər, amma bu sözü elə deyə bilər ki, ona qarşı məhkəmə qura bilməzlər. Bizdə bəzən o həddə aşırlar. Əlbəttə 89-cu ildə qəzet işinə başlamaq, bu işə başlamaq son dərəcə çətindir. Bizim qəzet gəlib 90-cı ildə darmadağın elmişdi ordu bura girəndə.
Buyurun, Ələk Bər bəy, sualınız var.
Bayaq Babək bəyin sualına cavabdırla qeyd etdiniz. Aksiyalarla bağlı, yəni insanların fikirlərini ifadə etməsinə həm də siyasi məhdudiyyətlər var. Baxın, biz artıq meydan hərəkatının yəni əsl mahiyyətinə qiymət verdik və qeyd etdik ki, həmin problemlər indi də yəni münaqişə ilə bağlı məsələn aktualdır. 2 il bundan qabaq müxalifət partiyaları miting elan edirlər Qarabağ mövzusunda. Yenə də həmin insanlar, yəni bir qrup 300-400 nəfər həmişə ki çıxır, onlar çıxdılar meydana. Bu ilin əvvəlində məsələn sosial bir aksiya keçirilmək cəhd edildi. Onda gələn də yəni bir qrup insanlar var ki, onlar aksiyaya çıxdılar. Gələn də həmin insanlar çıxdılar. Yəni, bunlar artıq öz ciblərindəki boşluğa da dözümlülük yanaşırlar. Ona görə, baxın, belə bir ritorik sual yaranır ki, bu ət pişik məsələsi. Yəni, bu həmin insanlardırsa, niyə indi yoxdur? Əgər indi yoxdursa, o vaxt harada var idi? Harada gəlmişlər? İndi harada gediblər? Baxın, bu sual biraz bugün cəmiyyəti düşündürür.
Cavanlarla mən bu yaxında görüşüm vardı. Onlar o Göytanrı romanını müzakirə edirdilər. Orada bir maraqlı söz dedilər. Biraz kənar görünsə də, bir çıxışların birində dedilər ki, 88-ci ilə qədər Sabir Rüstəm xanlının ömür kitabı ilə tərbiyələnən cavanların bir hissəsi Qarabağ savaşında öldülər. İndi yeni bir nəsil gəlir və yeni nəsli təzədən o meydanlara yığa biləcək görünür, yeni kitablara və yeni belə ruha ehtiyac var. Əlbəttə o adamların, o müqavimət göstərməyi bacaranların böyük bir hissəsini itirmişik biz. Sonra da biz görür, bəlkə də bu narazılığı həddindən artıq şişirdirik. Bəlkə cəmaatın böyük bir hissəsi elə indi ki, yaşam tərzindən razıdır, deyir, az aşım ağırmaz başım.
Qarabağ məsələn, Qarabağ daha problem deyil.
Amma Qarabağ məsələsi, biraz hamı ümid eləyir, bəlkə bu məsələ başqa dinc yolla, savaşsız, plansız, yəni buna da biraz inandırmağa çalışırlar, həll olunacaq. Amma bilirsiniz, bir məsələ var. Bizim bir sıra siyasətçilərimizin, belə həmkarların, müttəfiqlərimiz içində olmaq şərti ilə elə düşünürük ki, 88-ci ildəki kimi yenə bir 500-600 min adam bir yerə yığışanda biz ölkədə nəyisə təzədə dəyişə bilərik. Ondan sonra nə bilim, hakimiyyət dəyişikliyi və s. və s. Bu da bir yoldur. Amma mən hesab edirəm ki, bu demokratik dövlətlər normal bir yol deyil. Çünki elə hər dəfə biri gələcək, sonra sabah bir neçə min adam yığışacaq, bu hakimiyyəti dəyişəcək, sonra yenə mitinglərdən bəncə təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır. Amma bizdə bəzən belə olur. Yığılırıq, hə, Qarabağ məsələsinə etiraz eləməyə. Biraz adam çox yığılanda deyirik ki, bu hakimiyyət geçsin, başqa bir hakimiyyət gəlsin. Problem budur. Problem budur. Ona görə hakimiyyət ehtiyat eləyir ki, yığışacaq deyək ki, bir məqsədlə sosial tələblər irəli sürməyə. Sonra bunun arxasında başqa şeylər gələcək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabir bəy, şunu da sizdən bir məsələni də soruşmaq istərdik. Daha doğrusu həftənin sonuncu mühüm hadisələrindən birini də dəyərləndirmənizi istərdik. Bakıda Türk xalqları, Türk dövlətlərinin qurultayı öz işinə başlayıb. Əslində belə bir təşəbbüs, Türk xalqlarının əməkdaşlığı, Türk dövlətlərinin həm mədəni, həm iqtisadi, həm siyasi əməkdaşlığı ilə də bağlı ideyalar elə bizim bir qədər əvvəl danışdığımız dövrə təsadüf edir. Yəni o dövrlərdə bu ideyalar meydana çıxdı. Ən çox da Türkiyədən gəldi bu ideyalar. Sizcə bax bu ideyaların indiyə qədər gerçəkləşməsində problem nədir? Yəni belə fikirlər var ki, həm mədəni, həm iqtisadi, həm siyasi baxımdan əməkdaşlıq arzu edilən səviyyədə deyil. Burada problem nədən ibarətdir və bu baxımdan bu qurultaydan nə gözləyirsiniz?
Qurultay çox ciddi bir hadisədir və çox sevinirəm ki, 11-ci Türk qurultayı Bakıda keçirilir. Türkiyə həmişə bu məsələdə Azərbaycanın və Türk dünyasının problemlərinə bir bayraqdarlıq eləməyə çalışıb. Baxmayaraq ki, Türkiyənin özündə də çoxlu sorunlar, problemlər var və Türk dövlətində də, Türkiyədə də rəhbərlik edənlərin hamısı elə belə Türk sevdası ilə alışıb yanmırlar. Onların da içərisində başqa cür düşünənlər var. 90-cı ildə yanvar hadisələrindən sonra may ayında 160-dan çox Azərbaycanlı, məsələn, Türk Dünyası Araşdırmalar Vakfı dəvət eləmişdi. Kayseri'də birinci böyük Azərbaycan qurultayı keçirilmişdi. Çox böyük belə toplantılar olub. Amma bunların ən böyük, ən əhəmiyyətlisi rəhmətli Alparslan Türkeş'in təşəbbüsü ilə keçirilən bu Türk dövlət və topluluqlarının qurultayının keçirilməsi.
1993-cü ildə olmuşdu.
Bəli. Azərbaycan, baxırsınız, o dəqiqə gəlib burada bir iki kəlməni dəyişdiriblər. Topluluq eləyiblər cəmiyyət, halbuki cəmiyyət o topluluq sözünü ifadə eləmir. Topluluq dövləti olmayan o icmalar onlar nəzərdə durur. Cəmiyyət onun içində 10 dənə, 100 dənə cəmiyyət ola bilər. Sonra işbirliyini əvəz eləyiblər əməkdaşlıq. Bu işbirliyi bir tərtəbiz bizim dilimizdə olan sözdür. Hökmən gərək Azərbaycanla Türkiyəni biraz bir-birindən nədə sahibsinlər. Bu sözlərə bu cür yanaşma psixologiyası elə bizim Türk dövlətlərinin də bəzən bir-birinə yaxınlaşmasına mani olur. Halbuki bunlar doğrudan da tarixən bir-birinə yaxın xalqlardır və kökü bunun Oğuz və Qıpçaq iki böyük qolu var və qədimdir. Türk ağacından ayrılan qolu. Hətta bu bir qurultaylardan sonra heç bir iş görülməsə belə, bu boyda ziyalının, Türk dövlət adamlarının bir yerə yığışması bu özü böyük hadisədir. Amma eyni zamanda bu illər ərzində bu qurultayların xüsusən mədəniyyət sahəsində, ədəbiyyat sahəsində qərarların bir səsdə həyata keçirilib. Kitablar nəşr olunub, çox işlər görülüb, gediyərlər artıb. İlk dəfə bu Türkiyədən kənara çıxmasının, Azərbaycanda keçirilməsində çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan bir örnək oldu, güman eləyirəm sonra Mərkəzi Asiya Respublikalarında keçirərlər. Komissiyalarda bu qurultaylarda həmişə çox ciddi məsələlər müzakirə olunur. O cümlədən parlament assambleyasının yaradılması, Türk dövlətlərinin, məsələn, mən həmişə təkid verəmişəm, nədən Avropa Birliyi olsun, amma Türk dövlətlərinin dili ayrıq dövlətlər yığışıb bir yerə bir Avropa Birliyi yaradıblar. Dünya kürəsəlləşirsə, qloballaşırsa, bunun bir addımı elə budur.
Problemləri də birgə həll edir.
Bir yerdə problemləri həll edirlər, yaxınlaşır dövlətlər, savaş ehtimalları, münaqişə ehtimalları aradan qalxır. Və Türk dünyasında da ola bilər, eyni pulu ola bilər, eyni iqtisadi zonaya çevrilə bilər. Başqa məsələlərdən qanunlar yavaş-yavaş qəbul edirlər ki, bunları yaxınlaşdırsın. Bu məsələlər həmişə deyilir. Təəssüf ki, Türk dövlətlərinin bir hissəsi öz iradəsi ilə oturub durmur. Yəni, əslində, dünyada öz iradəsi ilə oturub
durur. Yəni, Rusiya amil.
Biri Rusiya, biri Amerika. Dünyada öz iradəsi ilə oturub duran dövlətlər azdır. Əgər bu dövlətlərin siyasi iradəsi olsa, bu şeyi qırsalar, bir yerdə əl-ələ versələr, və heç kim də buna mane ola bilməz. Bir yerdə dünyanın ən zəngin bölgəsi yeni texnologiya ilə bir-birinə yaxınlaşıb yenidən qursalar iqtisadiyyatlarını, onda bu bölgədə xoşbəxt olar xalqda və balans da düzələr qərblə şərqin arasındakı balans da düzələr.
Sabir bəy, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran, hər üç məsələ ilə bağlı bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı. İndi Sabir Rüstəmxanlıya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.